byrjaði meira. Var ekki stúkun, voru ekki stúkunar aðal félagskapurinn þarna?
Jú, jú. Þær voru tvær.
Já.
Nýjarstakurinn og Eyrarúsin.
Já.
Nýjarstakurinn var ekki stofnað fyrir rétt fyrir aldamótin.
Og það var eiginlega engin félag verið þarna önnur fyrst í stað.
Já.
Nokkur málfundafélag.
Já, jú, hann held ég þér hafa nú verið eitthvað.
Já,
einhverjum. Ég var hann ekkert.
Nei.
Held ég í því, nei.
Nei, þú er það sem ég gerir samt við stúkurnar.
Já.